Өзінің пікір өзінде болады та, мана қандағысы өзінде өтті. Болса қырғызша да қойса болады. Өзінің атасын, енесінің атын, атасын атын айтып өте. Екіші өзінің аты ма?
Сен ұлы?
Ұлы, ұлы қызы де. Неге өзгерді? 70 жыл өзгерді келмедік, мені өзінің атын қойса болады.
Овқова? Алмаштырған әлі оңылды. Анткен біз Россияға жақынырақпыз қой, сол үшін оф болып, түсінікті болып кішкене. Менікі басында қызы болды да, анан кейін мен 7-8 класымда алмаштырған Ова деп. Ол уақытта көп тұр алмаштырған. Алмаштырыш керек деп ұққамда, мен үйдегілер дағы алмаштырып берген да.
Е, мындай мода сияқты болып кеткен да, мода сияқты болып кеткен. Неме алып кеткен? Берін көріп келе неме алып.
Сенің фамилияң қандай?
Ұлы ле.
Ұлы? Сен өзгертесің бе?
Жоқ, бұл уже паспорт алдым.
Келер келем. Фамилия бойынша чоң атасы, анан кейін атасы, атасы ұлы болып өре жазылып келеді. Немерелерім жоқ, бардығы Ова ле болып жүреді, жоқ.
Ұлы қызы деген жоқ екен де сізде?
Ұлы қызы. Мұрын болған алмаштыр. Негізі алмашпасы керек. Анан аға деген жастар емі, өздерін уже институтқа оқып қалды, башқа болды. Алар өзім ойын бермейді екен де. Міне дегенде мындай болуш керек деп. Қырғызша өз үстіне бойынша ең бұрын ұлы баласы айтылып, мысалы Асылбек деп тұрып, анан кейін Майрамбек ұлы деп кетіш керек та. Көпшілікке баш еттегенде ал мектептерде барған жерде барлығы алмашады. Мұста мындай екен, анан анын теги мындай деп. Бізге баягы эле мурунку эле Ова оп дегендер жакшы экен деп ойлойм. Анан азыр эмне дейсиң? Азыр биз эмес, чоңдор эмес, балдар үчүн эми демократия үй бүлөдү. Алар деле өздөрүнүн оюн, өздөрүнүн эмесин айта алат да бизге. Ошон үчүн ушундай болуп калды.
Бул чет жака чыгабыз да, бара берчи. Кыргызстанда жүрө бербейбиз, чет жака чыгат. Жаштар көрсүн чет жакты, иштесин. Ошон үчүн мен оо фамилияны өзгөрткөн эле туура деп ойлойм да. Анткени и так эле биз өз чала бала болсо деле орус жака связаныйбыз, как-то бүт эле жумушубуз деле, документибиз деле. Билим алганыбыздын баары эле ошо орусга связанный болгондо, бирок эле фамилия деле ошондой болгон жакшы. Чет өлкөгө барып кыйналып отурбайчы.
Ова деген бул орус тилинен келген да, негизи орустардыкы, а уулу кызы бул кыргыздыкыны негизи ооштурбай эле койгон оң болот го дейм. Уулу кызы мойнудан калган. Мененки уулу бойдон эле калган, баскан уулу.
Өзгөрткөн эмесмин.
Өзгөрткөн эмесмин.